Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Українські студенти незадоволені якістю своєї освіти та корупцією в освітніх закладах. Для того, щоб здобути знання, які забезпечать їм конкурентні переваги на ринку праці, вони їдуть за кордон. Лише невелика частина українських студентів хотіла би почати зміни у своїх вишах, запровадивши більш дієві системи контролю. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Український диплом, закордонні знання. З вами Марія Щук. Рік тому в Україні було ухвалено новий закон про вищу освіту, який передбачає, серед іншого, автономізацію і скорочення кількості вищих учбових закладів із більш як 800 до приблизно 300, а також скорочення витрат за рахунок підвищення їхньої ефективності. Але чи подолають реформи корупцію та підвищать якість українських дипломів? Фахівці на ці запитання відповідей не дають. Тему продовжує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
За даними опитування, які провели фахівці фонду «Демократичні ініціативи», більшість студентів якість вищої освіти в Україні оцінюють нижче середнього рівня. Як зазначила директор фонду Ірина Бекешкіна, для покращення якості освіти студенти вимагають насамперед розв'язати наступні проблеми. Невизнання дипломів більшості вітчизняних вишів у світі, цим переймаються більше половини опитаних соціологами студентів, невідповідність викладання вимогам ринку, більш як 40% респондентів, і корумпованість викладацького складу вищих навчальних закладів – третина опитаних. Від якості освіти залежить, яку державу будують українці, наголосила Бекешкіна.
Цілком очевидно, що реформування нашого суспільства повинно спиратися на нову якість і робочої сили, і людини взагалі. І вихованням, формуванням цієї людини займається, перш за все, система освіти, як та єдина система, через яку держава може реалізовувати свій вплив.
Зазначила експерт. Влада пропонує подолати корупцію, скоротивши кількість вузів і поліпшивши якість отримання знань у тих освітніх закладах, які отримають ліцензії на працю. За словами президента України Петра Порошенка, на сьогодні в Україні не виправдано велика кількість вузів. Країна має найвищий серед європейських держав показник – один заклад на майже 50 тисяч населення. Тим часом у Німеччині, у Франції цей показник у рази менший, а якість освіти у цих країнах значно вища, наголосив Порошенко під час спілкування з чернігівськими студентами.
Це болісно буде скорочувати сотні вишів, але беруть з молоді гроші, а замість знань та професії видають пустий гербовий паперець і нульовий інтерес від ринку праці і до праці. Треба закривати або надавати їм інший статус.
Пояснив Порошенко рішення скоротити кількість вузів. Він також зазначив, що при скороченні кількості вузів престиж та якість освіти буде зростати. Заступник міністра освіти Інна Совсун визнає, що подолати корупцію в освіті сходу неможливо, але без подолання корупції українські дипломи у світі не визнаватимуть, а рівень знань і навичок випускників буде викликати у працедавців сумніви. Тож, найголовніше – запровадити у життя положення нового закону про вищу освіту, наголосила фахівець.
Треба розуміти, що це не поміняється за один день. Просто факт прийняття закону цього не змінить. Тобто закон створює можливості для змін. В законі є норма, якої раніше не було, про те, що ректор може бути обраний тільки на два терміни.
Пояснила Совсун на одному з брифінгів. Допоки влада та освітяни розпочинають впровадження реформи, все більше українців шукають можливості отримати вищу освіту за кордоном. Так лише по програмі «Еразмус», яка передбачає обміни студентів, викладачів і науковців Євросоюзу, українці щороку претендують на більш як 140 магістерських і понад 40 докторських програм за кордоном. Окрім доступу до нових країн і знань, українські учасники «Еразмус» отримують стипендії. стипендії – близько 1000 євро на місяць для магістрантів і понад 2500 євро для докторантів. Від 2004 року і донині близько 400 студентів з України скористались можливістю навчання по стипендіях цієї програми. Тим часом фахівці фіксують негативну тенденцію щодо згортання діяльності представництв західних вузів і навчальних центрів в Україні. Так, як написав у соцмережах журналіст Євген Глібовицький, у Києві незабаром згорне діяльність Единбурзька бізнес-школа. Спричинила це рішення серед іншого ситуацію в регіоні. Київ був стартовим майданчиком з подальшими планами на Росію та Центральну Азію. Політика Кремля щодо України робить непевними в очах інвесторів перспективи цього регіону, зазначив журналіст. Тим часом молодь, яка проживає в анексованому Росією Криму і на окупованих територіях Донбасу, воліє отримати вищу освіту у російських вузах. Фактично Україна втрачає інтелект, вважає експерт Українського інституту вивчення екстремізму Богдан Петренко.
В Криму записалося 1040 випускників. В найближчому до Криму Херсонському регіональному відділенні якості освіти всього 65. Ці цифри ще не остаточні, тому що Росія має інші можливості для вступу кримчан, вона встановлює квоти в вузах. Але ці цифри показові в тому розумінні, що з тих, хто остаточно визначився, куди буде поступати, лише 6% випускників обрали Україну.
Розповів фахівець. Він також зауважив, що українські вузи мають тісніше співпрацювати з фахівцями ринку праці, враховуючи його потреби при запровадженні освітніх дисциплін. На сьогодні, за різними даними, українська економіка потребує інженерів, фахівців у сфері послуг, IT-спеціалістів, медиків тощо. Відтак експерти радять чиновникам і політикам менше розповідати про реформу освіти, а більше зусиль докладати для реального реформування, щоб не втратити майбутні покоління. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Понад 46 тисяч студентів-іноземців навчаються у польських вишах, половина з них – громадяни України. Стрімке зростання кількості українських студентів у польських вищих школах відбулося минулого року. У 2014-му у польські виші поступило 8 тисяч абітурієнтів з України. За даними освітнього фонду «Перспективи», такий стрибок – це результат 10-річної рекламної кампанії польських університетів в Україні. Натомість драматичні події на сході української держави тільки посилили тенденцію, помітно вже не перший рік. Про те, чому молодь з України дедалі частіше їде вчитися до Польщі, розповідає кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Юрій Савицький.
Киянка Олена Грушевська у Варшаві вивчає журналістику. Своє рішення навчатися у Польщі вона пояснює тим, що в Україні диплом сам по собі мало що вартий, адже працедавці хочуть мати практичне підтвердження тих знань, які зазначені в дипломі.
Однолітків залишилось в Україні, вони зараз навчаються і в Шевченка, і в Драгоманова, і в інших університетах Богомольця, і всі кажуть одне і те саме. Тобто без якоїсь практики твої знання нічого не варті. Тобто якщо ти в своєму своїй спеціальності не маєш практики, твій диплом тобі ніяк не допоможе. В Польщі це трохи інакше. Є шанс того, що твої знання, які ти тут набуваєш, надалі будуть катуватися і будуть комусь потрібні.
На думку Грушевської, у студента, який здобуває освіту в Польщі, більше шансів отримати роботу не тільки за кордоном, але й в Україні. Дівчина пояснює, які переваги закордонної освіти.
Тому що у них більш якась система своєї самої освіти. А у них зрозуміло, що до чого і для чого застосовується, і що далі з цього вийде. В наша система більш така безладна. Тобто ми вчимо дуже багато в Україні. Наші студенти вчать дуже багато всього непотрібного їм за спеціальністю. Тобто, і якщо брати чисто те, що вони, є так, що перший рік всі студенти вивчають якісь там загальні предмети чи щось таке. Але в Україні це може тривати до останнього року навчання. А в Польщі ж інакше. Якщо ти вже, наприклад, навчаєшся за своєю спеціальністю, то ти може бути впевнений, що ти будеш спеціалістом в цій галузі.
Йоанна Конічна-Саламатін, соціолог із Варшавського університету, провела дослідження про ситуацію висококваліфікованих іммігрантів на польському ринку праці. Один із напрямків цього дослідження – закордонні студенти.
Згодом, вони чи такими даними, які збирає головний урон статистики?
Це офіційними даними, тобто це дані, які збирає головне статистичне управління. Кількість студентів з України постійно зростає. Зрештою, саме їх найбільше серед студентів-іноземців у Польщі. Якщо у 2005 році їх було менше, ніж 2000, то потім ця кількість поступово зростала. З 2010 року цей процес став динамічнішим. У 2012 році цих студентів було вже майже 10 тисяч, а вже наприкінці вересня 2014 таких студентів було 23 тисячі 392. Це у 12 разів більше, ніж у 2005 році.
12 разів більше, ніж в 5 році.
Леся Бебешко з Івано-Франківська вивчає у Варшаві психологію. Їй подобається навчання у Польщі, вона цікавиться польською культурою, але для себе твердо вирішила після отримання польського диплому повертатися в Україну. Вона говорить, що саме за кордоном почала відчувати глибший зв'язок з батьківщиною.
Знаєте, дуже мало хто хоче повертатися на Україну. І це дуже засмучує, тому що так сприймається, якби нам вдалося вирватися, нам вдалося звідти втекти. Треба їхати ще далі, треба їхати в Європу, треба їхати десь в Америку знову ж таки. І можливо, я не знаю, звідки це взялося, можливо, з нашої історії, що так нас до нас склалося, і завжди вважалося, що от десь добре, тут погано, і треба їхати кудись геть. І не знаю, мені це дуже не подобається, я твердо переконана, що це треба якось міняти. І якщо мені здається, що є якісь інші ще шанс, можливість це все змінити, якщо ми будемо хотіти. І не знаю, і мені здається, що я б не змогла цього зрозуміти, не поїдьте сюди, не будьте тут зараз цей момент.
Йоанна Конєчна-Саламатін додає, що студенти, які приїжджають навчатися до Польщі, нерідко звертають увагу на проблему корупції в українських вишах. Ці молоді люди, каже Конєчна-Саламатін, не хочуть мати нічого спільного з корупційними схемами, тому польські виші, де нема корупції, для них досить привабливі, адже вони не лише утримують необхідні на ринку праці знання, але й за набагато менші гроші, ніж в Україні.
Важно, я мислю, що теж досить істотна є квестія корупції. В Польщі на учениках немає корупції, на Україні,
Думаю, дуже важливим є питання корупції. У Польщі у вишах немає корупції, натомість в Україні, я не знаю, чи вона є дотепер, але була досить висока. Молоді люди не хотіли стрівати в корупційні схеми. Тут, якщо навіть навчання платне, то відомо кому і за що платиш. Підписуєш угоду і платиш на підставі угоди, тобто не так, як це бувало в Україні, де діяли корупційні схеми. Взагалі, якщо йдеться про корупцію, то студенти з України дуже часто про це говорять, що вони приїжджають, бо не хочуть мати нічого спільного з корупцією. Мені доводилося чути від студентів, які тут навчаються на міжнародних стосунках, що вони в Україні не поступили б на такий факультет. Вони казали, що в них нема таких грошей, щоб давати хабарі. Набагато простіше, на їхню думку, є вивчити польську мову і навчатися в Польщі.
Значно важливіше видавалося навчання ще язика польського і студіювання в Польщі.
Конічна Саламатін зазначає, що до Польщі, особливо у приватні недешеві вузи, приїжджають навчатися добре мотивовані студенти. Це їхній свідомий вибір, каже соціолог, тож вони є добрими студентами, а відтак добрими спеціалістами. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. Чому українські студенти незадоволені своєю освітою? Чи свідчить диплом українських вишів про наявність у випускника необхідного мінімуму фахових знань? Чи кращі шанси на працевлаштування в Україні мають власники іноземних дипломів? І чи мають нові принципово нерадянські виші секрети якості освіти, якими би вони могли поділитися з іншими університетами, які зараз реформуються? Про це говоримо з професором політології Університету Києво-Могилянська академія Олексієм Гаранем. Нещодавно стала свідком у Празі такого випадку, коли одна українська вчителька розповідала історію про те, що до неї звернулася колишня студентка з України, яка приїхала до Чехії з дипломом про спеціальну середню освіту, і попросила її допомоги в тому, щоб нострифікувати цей диплом. І коли та почала з нею займатися, вона зрозуміла, що бідна дитина не знає елементарних речей, допомогти вона їй не може. І каже, що у Чехії можна сидіти на одному курсі, проходити цей курс кілька разів, але якщо ви вже дістали диплом, то він означає, що ви маєте ті знання, за які вам дали цей диплом. В Україні ситуація інакша, людина з дипломом знань немає і змушена їхати далі вчитися. Наскільки це типовий випадок, той, що я вам зараз розказала?
Ні, ну, ви знаєте, я не думаю, що ми можемо так, знаєте, аж узагальнювати це і драматизувати. Да? Те, що, скажімо, є корупція, в тому числі і в школі, і там, і в вузах, ми про це знаємо, і що далеко завжди оцінки відповідають тому, що демонструють діти, це теж правда, але, знову ж таки, я б, скажімо, не драматизувався таким чином, що, мовляв, наша освіта геть відстала від європейської. Я б сказав так, що, в принципі, школа дає достатньо ґрунтовні знання. Я думаю, що проблема української школи, і це спадщина не як радянської школи, вона полягає в тому, що в школі намагаються в дитину впихнути все, що можливо. Я дивлюся підручник з фізики, ну, абсолютно, занадто складний. Це підручник для вузу. Я дивлюся підручник з історії. Послухайте, дітям забивають голову абсолютно непотрібним фактажем. Не треба так багато знати історії. Треба зробити це цікавим. Так? Тому я думаю, що якраз ми маємо зворотні проблеми. Ми маємо проблему, яка полягає в тому, що намагаються занадто багато дати дітям з усіх пунктів. Я, до речі, брав колись участь в оцінки, в моніторингах системи освіти. Ми проводили фокусні групи з вчителями, з батьками. То я б якраз розвантажив програму. Ну, як би адаптувати до проблем сучасного суспільства. Я думаю, що насамперед треба давати те, що розвиває дитину, тобто треба давати мови, літературу, звичайно, історію, добра фізична підготовка. А, скажімо, якщо ми говоримо там про вже більш спеціалізовані знання, то вони мають іти відповідно в спеціалізованих школах.
У спеціалізованих школах, закінчуючи спеціалізовані вузи, студенти вважають, що одна з головних проблем для них – це те, що їхні дипломи не визнають у світі, це понад половина з них говорить. Далі вони говорять про те, що вони не відповідають потребам ринку, що з ними важко влаштуватися за спеціальністю на роботу, і вважають рівень своєї освіти достатньо
низьким. Значить, знову ж таки, в багатьох випадках, ну, є проблема, да, що система нашої освіти, вона була корумпована, і я думаю, що дуже неправильно було, коли всі вузи, в тому числі там спеціалізовані, вони раптом стали або університетами, або академіями. Тобто, ну, це нонсенс, да, коли ти чуєш, що технічний університет, так, або університет, ну, умовно кажучи, там, легкої промисловості і дизайну. Вибачте, це не університет, да, це інститут. Ну, всі гналися тоді за такими назвами. Зараз для того, щоб бути відкритими світами, знову ж таки, потрібні знання мов, потрібна базова підготовка і потрібна гнучкість. От я б сказав так, що нашій освіті не вистачає гнучкості, тому що і тут ми маємо якраз адаптуватися до європейської системи. Та є якась достатньо загальна базова освіта на рівні бакалавра, так? А потім уже йде спеціалізація на рівні магістра. При цьому можливий так званий перехресний вступ. Тобто, умовно кажучи, ти закінчуєш бакалаврат, маєш політологію, а поступаєш на соціологію, так, або на public administration і так далі. От у нас раніше цього не було, і, ну, скажімо, в Києво-Могилянській академії це завжди було, і ми експериментували з цим. Але попередній уряд, я маю на увазі те, що було за Януковича, вони все це перетворили на таку радянську систему, коли ти поступаєш на перший курс історика, все. І ти, значить, його закінчив теж істориком, 6 років, все, ніяких з ним бути не може. Це неправильно. Зараз ми повернулися до цього. Тобто тут має бути гнучкість. І за рахунок, до речі, цієї гнучкості, другий момент, це те, що є в Європейському Союзі, коли студент може брати курси або їздити на семестр в вчитися в іншому вузі, а потім повертатися назад, і ці курси йому зараховуються. Тобто кредитна система, і тобі зараховуються ці курси. Оце дуже важливо. Ми зараз до цього йдемо.
Після Радянського Союзу, коли Україна здобула незалежність, з'явилися принципово не радянські вищі навчальні заклади, до яких належать Києво-Могилянська академія, де ви працюєте, Острозька академія, Український католицький університет у Львові. Наскільки їхній досвід роботи може допомогти перебудувати оцю освітню систему в Україні, щоб все ж таки контроль якості був? Тому що випускники цих університетів на ринку праці котуються.
Я не хочу сказати, що, скажімо, є старі вузи, так, з великої історії, які теж дають дуже пристойний світ. От я можу говорити про зараз цей інститут міжнародних відносин Київського університету. Там дається хороша освіта. І такі приклади є. Просто очевидно, що ми маємо позбутися, дійсно, маємо позбутися, так би мовити, навчання заради корочки. Ну, ми знаємо, що це, на жаль, теж таке. Оцього ми маємо позбутися. Так? І тут має бути інша система оцінювання, моніторингу і контролю. Значить, ми тут робимо перший крок, і я думаю, той факт, що введено вступ до вузів через систему тестування, я думаю, що це величезний крок вперед.
Як ви дивитеся на ідею зовнішнього незалежного тестування на виході при закінченні університету?
Я не можу сказати ні так, ні ні. Я скажу, що практика європейська, вона показує, вона такого не застосовує. Можливо, це можна попробувати, да? Як щось таке експериментальне. Да, але ми маємо розуміти, що все-таки, якщо ми говоримо про зовнішнє, скажімо, про тестування ж насправді воно ніколи не допомагає розкрити, і ти бачиш творчий потенціал, так? Ти бачиш знання, фактологічні знання, але це не ідентично, скажімо, твоєму творчому потенціалу. Тобто я б сказав так, що при вступі це виправдано, тому що це повністю знімає проблему корупції. Так? Тут є мінуси. Ти не бачиш людину, ти не можеш з нею поспілкуватися. Ну, а коли, скажімо, людина захищає свій диплом, ну, тут є завжди якийсь елемент суб'єктивізму. Його не уникнути. Але натомість, знаєте, тестування – це все-таки певна механістичність. Тому я поки що, я зважую за, от ви мені сказали про цю ідею, я кажу, є тут і за, і проти. Але, знову ж таки, це практика, це в цілому, це не практика європейська.
Про те, як змінити українську освіту, щоб вона була якіснішою, ми говорили з професором політології університету Києво-Могилянська академія Олексієм Гаранем.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Усі наші публікації, програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.